AI mana ishi mumkinmi yo'q?
Insondan aqlliroq bo'ladimi deydigan bo'lsak,
bugun suhbatdoshimiz sun'iy idrok bo'yicha mutaxassis, Oxfordda AI bo'yicha PhD, ya'ni doktorlik qilayotgan bir hamyurtimiz Iqboljon.
Hozirda shunaqa AI medicine bo'yicha, ya'ni tibbiyotda sun'iy intellektni foydalanish bo'yicha doktoranturamni qilyapman Oxford universitetida. AI boyni boyroq qiladi, kambag'alni kambag'alroq qiladi.
Bu ham xavf lekin.
Bu katta xavf. Lekin bu degani butunlay bu narsani yopib qo'yishimiz kerak degani emas.
Agar buna xavf bo'ladigan bo'lsa, hamma bilib turib, jarayohasiga qarab ketayotganimizda yomon ketaverishimiz kerak deyishimiz to'g'rimi?
Bu yerda Hojiboy aytadi-yu, bu jin faqat choy damlaydi, boshqa narsani qilmaydi deydi-yu. Hozir qaysi etapdamiz deydigan bo'lsak, birinchi etapi oxiridamiz.
AI-ni insoniyatga xavf soladigan, insoniyatni yo'q bo'lib ketishiga olib keladigan kuchi bor.
Kerak bo'lgan vaqtda bemalol sizni ustingizdan kontrol qilishligi mumkin. Odamlar o'zlarini o'zlari yo'q qilib olish imkoniyati bor. Aybni odamlarga qo'yamiz.
Ana end of flight mode i boshlasi bo'ladi. Azizlar assalomu alaykum. Bugungi epizodimiz boshqacha. Bugun biz aniq bitta mavzuni tanlab, shu ustida ozgina munozara qilishga qaror qildik. Munozaramizning mavzusi sun'iy idrok, AI insoniyat uchun yaxshimi yo zararmi? Va bu mavzuda bugun suhbatdoshimiz sun'iy idrok bo'yicha mutaxassis, Oxfordda AI bo'yicha PhD, ya'ni doktorlik qilayotgan bir hamyurtimiz Iqboljon Sobirov. Iqbol, katta rahmat.
Assalomu alaykum. Tabriklar, rahmat taklif qilganingiz uchun.
Xush kelibsiz. Bizlarni muxlislarimiz uchun o'zingizni tanishtirsangiz, va nimaga aynan siz AI sohasida bugungi bizni AI mavzusidagi munozaramiz uchun mutaxassis sifatida kelganingizni bir bildirib o'tsangiz.
Rahmat kattakon, Anvar, taklif qilganingiz uchun. Hozirda shunaqa AI bo'yicha, AI medicine bo'yicha, ya'ni tibbiyotda sun'iy intellektni foydalanish bo'yicha doktoranturamni qilyapman Oxford universitetida. Yanvarda boshladim, shu yilni boshida. 3 yillik programma. Undan oldin 1 yil research qilganman, ya'ni research fellow, research associate, research assistant bo'lib ishlaganman shu sohada. Undan oldin 2 yil magistraturamni aynan computer vision bo'yicha, ya'ni bitta nimasi kompyuter ko'rishi degan sohasi, o'sha bo'yicha magistraturamni qilganman. Shu 3-4 yillik hozircha nimam bor, tajribam
bor. Tajribangiz bor, именно AI sohasida. O'zingiz asli O'zbekistondan, Andijondansiz. Qanaqasiga AI-ga kirib qoldingiz?
AI-ga kirishim, menimcha, o'sha machine learning birinchi marta bunaqa Westminster'da o'qiganman, bakalavrimni Westminster'da tugatganimdan keyin ana shu joyda o'zida 1 yil qolib research assistant bo'lib ishlaganman. U programma, shu Westminster'da o'ziga mos programma, ya'ni haligi tramplin sifatida ishlatiladigan programma. Bakalavr tugatgan, magistraturaga tayyorlanayotgan odamlar uchun qo'shimcha research, ya'ni ilmiy ish bo'yicha tajriba olish uchun mo'ljallangan programma. Ana shu joyda 1 yil ishlaganman. U yerda o'sha o'zimizni Westminster'dagi komanda va Toshkentdagi, Londondagi Westminster'dagi komanda birgalashib bitta medicine, machine learning bo'yicha proyekt qilganmiz. Kichkina proyekt, lekin aynan o'sha meni boshlanishim deb ayta olaman. Undan keyin magistraturani boshlashimda yordam bergan u ham, ya'ni o'sha ilmiy ish tajribam magistraturaga qilishimga yordam bergan. Magistraturamga borganimda o'sha aynan medical tarafini ko'rib chiqqanimda menga ko'proq yoqqan. Qiziqishim bo'lganligi uchun va shu bilan menga kirganman. Machine learning in medicine, AI in medicine kirganman.
Ajoyib. Iqboljon, katta rahmat. Demak, mana siz AI bo'yicha 4 yildan beri tajribangiz bor. Bugungi munozaramiz xavotirli ko'pchilik uchun bo'lgan mavzu AI mavzusi, sun'iy idrok mavzusi. Men AI sohasidan uzoqroq bo'lgan odam sifatida albatta-ki xavotirlanaman va AI odamzod uchun xavfli va zararli pozitsiyani olaman bugungi suhbatimizda, munozaramizda. Siz albatta-ki AI mutaxassis sifatida AI nimaga yaxshi va insoniyat uchun umuman olganda foydali ekanligini himoya qiladigan pozitsiyada bo'lasiz. Munozaramizni ba'zi umumiy savollar va mavzular atrofida qilsak, sun'iy idrok deganimizda ko'pchilikni asosan xavotirlantiradigan narsa sun'iy idrok bu shunchalik rivojlanib ketadiki, odamlarni butun ishini tortib olib qo'yadi va odamlar ishsiz qoladi, bu sotsialniy normalarni buzib tashlaydi, iqtisodiy normalarni buzib tashlaydi va shu uchun AI'ni biz hozir уже kontrol qilishimiz kerak degan fikr bor. Nima deysiz bu masalada?
AI'ni umumiy olib qaraladigan bo'lsak, odatiy tendensiya davomidagi bir bo'lak qilib qarasak bo'ladi. Har doim mashinani kelishi ishlarni avtomatlashtirishga yordam bergan. Har turdagi mashinani kelishi ishlarni avtomatlashtirishga yordam bergan. Bulardan o'sha oddiy kompyuterni o'zini oladigan bo'lsak yoki bo'lmasam mexanik uskunalarni oladigan bo'lsak, odatiy takrorlanadigan ishlarni, doimiy takroriy bo'ladigan ishlarni avtomatlashtirish uchun yordam beradi. Sun'iy intellekt ham aynan shuni davomi, odatiy nima?
Ya'ni bu texnologiyani oddiy evolyutsiyasi sifatida.
Shunaqa.
Lekin asosiy farq shundaki, shu paytgacha bo'lgan hamma texnologik rivojlanishlar bu odamni nazorat ostida bo'lgan, odam kontrol ostida bo'lgan. Odamlar kompyuterga faqat nimaga erishmoqchiligini aytib, u yoqni o'zing qil deb qo'ymagan. Har bitta bosqichda mana endi buni bunaqa qilish kerak, buni bunaqa qilish kerak, o'sha bu programmirovaniya bo'lsin, bu industrial revolyutsiya payti bo'lgan har xil anu mashinalar bo'lsin, boshqa narsa bo'lsin, asosiy kontrol odamda bo'lgan. Hozir bu narsada уже odam faktori chiqib qolyapti. Odam faqat nimaga erishmoqchiligini aytayapti. Qolgan jarayon bo'lsa уже qorong'u. U yerda algoritm o'zi qanaqa to'g'rida bo'lsa shuni qilyapti. Va bunda ham katta xavf bor. Tushunmaydigan odamlar uchun. Masalan, men qo'rqaman, bilmayman nimalarni u yerda muhim deb bilib, AI qanaqa qaror qabul qilishini o'zining maqsadiga erish uchun.
U yerda aynan o'sha qora quta deb black box deb nazorat tutilgan holatda gapirayotgan bo'lsangiz, u holatda biz o'sha input output, ya'ni kiruvchi chiquvchi funksiya sifatida qaraydigan bo'lsak, ichida nima bo'lyapti aynan o'sha narsani bilmaymiz yoki tushunmaymiz desak bo'ladi. Ya'ni nimaga bir qarorni ikkinchi qarordan ko'ra afzalroq ko'rdi? Nimaga bu qarorni berdi va nimaga bu narsani bergani yo'q? Shu holatda hali to'liq tushuncha yo'q, lekin bu degani biz sun'iy intellekt modellarini ishlatishni tushunmaymiz degani emas. Ichidagi har bir komponentni qatlamlar deyiladi. Har bir qatlamlarni ko'pgina qatlamlardan tashkil topgan model hisoblanadi. Har bir qatlamini o'zimiz qo'shamiz, o'zimiz olib tashlaymiz, nima uchun qo'shayotganimizni bilamiz va aynan qanday hisob-kitob bo'layotganini o'zimiz bilamiz. Ya'ni nima qilayotgan, model yaratayotgan odam u narsani biladi. Ichida aynan shu narsani bitta decision qilib, ya'ni bir qarorni ikkinchisidan ko'ra afzalroq deb bilganligini tushunish hozirgacha aniqlik yo'q u narsada va aynan shuni o'rganish uchun sun'iy intellektning ichida alohida bitta nima soha bor, shu explainable AI deyiladi. Explainable AI bu shu tushunarli sun'iy intellekt modeli. U aynan shu modellarning ichiga kirib, har bir etapda sun'iy intellekt qilayotgan qarorini ko'rsatib berishlik.
Algoritmni biz bilamiz deyapsiz. Qanaqa ishlashini, nima faktorlarni asosida qaror qabul qilishini, lekin texnologiya shunaqa rivojlanib ketyaptiki, algoritmni hamma qismlarini bilish bitta odam yo bir guruh odam uchun oson bo'lmasa kerak, chunki bu ustiga qurilib borayotgan bir sistema deb o'ylayman men. Qachongacha bu shunaqa davom etadi deb o'ylaysiz? Odamlar haqiqatan kontroli bor, biladi outputlar qanaqa ishlayotganini.
Ilmiy jihatdan katta mavzu va bo'yicha ancha ko'p ishlar bo'lyapti. Anthropic degan kompaniya bor, misol uchun aynan shu OpenAI'ga o'xshagan kompaniya, lekin aynan shu explainable AI, tushunarli AI bo'yicha ishlaydi. Ularning maqsadi har bir qilayotgan qaror nima uchun qilinayotganligini ko'rish, anglash va shu narsani tasdiqlash. Undan tashqari ham juda ko'p universitetlarda qilinayotgan researchlarning har bir joy etapida nimalari bor, aynan o'sha explainable AI qismi bor. Ilmiy ishlarda ham, misol uchun ayniqsa meditsinani oladigan bo'lsak, ilmiy ishlarda ham qilinayotgan qarorlar qolgan sohalardan ko'ra ahamiyatliroq, chunki inson hayoti rol o'ynaydi u yerda. Va shuning uchun chop etiladigan maqolalar agar shunaqangi tushunarli AI bilan qilinmagan bo'lsa, ya'ni explainable AI komponenti qo'shilmagan bo'lsa, ilmiy ishlar odatda atkaz beriladi, ya'ni qabul qilinmaydi chop etilishga. Bu narsa bo'yicha ko'p ish ketilyapti va meni fikrimcha, haliga sichqon shu o'yini kabi davom etaveradi. Yangi modellar kelaveradi, uning ustiga o'sha nima qanaqangi turdagi model keladigan bo'lsa, u narsani tushunish uchun qo'shimcha ishlar qilinaveradi.
Endi qarang, agar ilmiy tarafdan qaraydigan bo'lsa, har birda ilmiy yangilik, ilmiy bir izlanishlar odatda keng ilmiy ommaga kirish uchun qanaqadir mana peer review deydi-ku, shunaqada o'tish kerak. AI buni ichiga kirgandan keyin bu narsani qilish qiyinlashib ketsa kerak.
Yo'q, chunki AI shu aytganimdek avtomatlashtirish quroli, oddiy qurol sifatida qarasak bo'ladi va qilayotgan ishni natijasini siz asli natijaga, o'zingiz xohlagan erishmoqchi bo'lgan natijangizga solishtirasiz va o'sha orqali metrika o'lchovlarini ko'rasiz. O'zingiz xohlagan natijadan uzoq bo'lgani sari siz u modelni yomonroq yoki bo'lmasam discourage qilasiz rivojlanishidan.
Tushunarli. Endi boshida aytgan savolimga qaytadigan bo'lsak, AI mani ishim olib qo'yadimi yo'qmi?
Sizning ishingiz nimaligiga bog'liq. Agar doimiy takrorlanadigan, repetitive ish bo'ladigan bo'lsa, bu narsalar misol uchun kassirlikdan oladigan bo'lsa, kassirlik hozir AI emas, oddiy texnologiyani o'zi nimalardan tezkolardan chiqib ketganingizda shunchaki skanerovka qilib o'zingiz chiqib ketaverasiz. Kassirni vazifasi kerak emas u yerda. Shunaqangi holatda ish davomiy takrorlanadigan ishlar bo'ladigan bo'lsa,
aqli ish, aqli ish. Men rassomman masalan. Hozir yo video operatorman, yo mana podkast qilyapman hozir o'tirib. Texnologiya shunga qarab boryaptiki, men o'zim o'tirib, siz bilan bunaqa o'tirib suhbat qilishim shart bo'lmay qolyapti. Qanaqadir AI avatarlar orqali, generativ AI orqali 5-6 ta prompt yozib, men shu podkastni qilishim mumkin bo'ladi degan xavotirim bor. Bunga nima deysiz?
Aynan san'at tarafdan qaraydigan bo'lsak, o'sha aytib o'tganingiz rassomchilik yoki bo'lmasam
media bo'lsin.
Media bo'lsin. Bu yerda ko'pincha san'at tarafdan oladigan bo'lsak, san'atni natijasi emas, balki operatsiya shu protsedurasini o'zi odamlarga zavq beradi. Rassom rasmni natijasini olish uchun emas, balki o'sha rasm chizish jarayonidan zavq oladi. Shuning uchun hozir shu Midjourney'ga o'xshagan nimalarimiz bor bo'ladigan bo'lsa, modellarimiz bor bo'ladigan bo'lsa, natija chiqarib berayotgan bo'lsa, bu degani rassomlarni butunlay o'ldirib qo'ydi degani emas. Rassom o'zining ishini davom ettiraveradi va u ish rassomchilik ish jarayonidan zavq oladigan bo'lsa, uni chiqarib bergan natijasini tomoshabin baho beradi va unga o'zi qiymat beradi. Bir rasmdan ikkinchi rasmning farqi katta bo'lmasligi mumkin, lekin Mona Lizaning rasmida juda katta qiymat bor, chunki odamlar unga qiymat bergan. Shu jihatdan san'at o'ladi deb ayta olmayman.
Podkastimiz ham davom etadi, demak.
Podkastimiz ham davom etadi. Xolasa yo'q, chunki bu yerdagi diskussiya qilinayotgan mavzular ham diskussiya qilish jarayoniga jarayonni o'zi zavq berganligi uchun sizda shu narsa bor. Chiqadigan video emas, balki shu o'tirib gaplashishimizda.
Manda to'g'ri, manda initsiativa bor, chunki jarayondan zavq olaman, lekin ko'rayotgan odamga farqi yo'q-ku, ular natijaga qaraydi, outputga qaraydi. O'sha generate qilingan, hozir generate podkastni generatsiyasi bilan odamlar shug'ullanayotgan bo'lsa, ertaga u podkastni generatsiyasi bilan sun'iy intellekt shug'ullanadi va buni kuzatib borayotgan odamlar uchun, ko'rib borayotgan odamlar uchun qanaqasiga bu narsa generat qilingani muhim deb o'ylaysizmi yoki nima generatsiya qilingani va undan nima ma'lumot olish muhimroq deb o'ylaysizmi?
U odam o'ziga bog'liq. Agar odam qandaydir ma'lumot qidirayotgan bo'ladigan bo'lsa, uni audio formatda ham, tekst formatda ham yoki video formatda ham olish mumkin. U shu haqiqiy inson tarafdan qilingan bo'lmasligi mumkin, AI tomonidan generatsiya qilingan bo'lishi mumkin. Lekin misol kimdir hikoyasini eshitmoqchi bo'lsangiz, kimdir hikoyasini eshitmoqchi bo'lsangiz yoki har xil odamni fikrlarini, shaxsiy odamni fikrlarini eshitmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, unda baribir insonning ahamiyati, roli kattaroq deb o'ylayman.
Tushunarli. Endi mana AI bu siz oddiy bir instrument deb aytasiz. AI-ni o'zi umuman keyingi evolyutsiyasi haqida gapiradigan bo'lsak, mana artificial narrow intelligence AI dan boshlandi. hozir artificial general intelligence ga qarab ketilyapti va artificial super intelligence bu eng kulminatsiyasi degan anaqa bor. Bularni har bittasi nimani nazarda tutadi? AI, artificial narrow intelligence bu ma'lum bir odam bajaradigan faoliyatlarni bu avtomatlashtirish, o'sha siz aytgandek optimizatsiyalashtirishni nazarda tutadigan bo'lsa, artificial general intelligence bu odam fikrlaydigan, odamning aqliy darajasi bilan teng keladigan bir algoritm chiqishi va keyinchalik artificial super intelligence bu o'sha odamdan ham o'tib ketadigan bir aqliy xususiyatga ega bo'lgan algoritm bo'lishi. Hozir biz qaysi etapda biz va artificial super intelligence bo'lishi, ya'ni odamdan ham aqlliroq bir algoritm bo'lishi biz uchun xavfli emasmi?
Birinchi savol, hozir qaysi etapdamiz deydigan bo'lsak, birinchi etapi oxiridamiz, ya'ni narrow intelligence'dan yoki special intelligence'dan generalga o'tishga harakat qilyapmiz. Narrow deganimiz ma'lum bir taskni, vazifani bajaradi, undan boshqa narsani qila olmaydi. Misol uchun aytishingiz mumkin, mana shu xonadagi nimalarni ajratib ber. Rasmga qarab turib, har bir obyektlarni ajratib, menga rasmini chiqarib ber, natijasini chiqarib ber deydigan bo'lsangiz, faqat o'sha narsanigina qila oladi, boshqa narsa qila olmaydi. Mana Hojiboy aytadi-yu, bu choy faqat bu jin faqat choy damlaydi, boshqa narsani qilmaydi deydi-yu. Shunaqa, artificial specific intelligence and the general ga o'tishga harakat qilinyapti. Bu bunga misol o'sha ChatGPT-ga o'xshagan modellar boshlang'ich model deb qarasa bo'ladi, boshlang'ich etap deb qarasa bo'ladi. Bu ham controversial soha, diskussiyani o'zi. Nimaga general deydigan bo'lsak, u yerda shu transformer modellar deymiz, GPT-dagi T-si transformer deyiladi. Shu transformer modellari hozir faqatgina text input text output emas, balki rasmni ham kiritsangiz bo'ladi, videoni ham kiritsangiz bo'ladi, PDF-ni ham kiritsangiz bo'ladi, fayllarni ya'ni va tekstni ham kiritsangiz bo'ladi. Va xuddi shu bilan natijalar ham audio chiqishi mumkin, video chiqishi mumkin yoki rasm chiqishi mumkin yoki tekst chiqishi mumkin. Ya'ni multi input multi output bo'lyapti. Shu bilan sal generalroq, ya'ni umumiy vazifalarni bajara oladi deb aytsak bo'ladi. Ikkinchi qismi qachon super intelligence ga yetib boramiz? Bu narsa deyish qiyin. O'zi AI-ni o'ziga ham hali kirib bordik deb aytishni o'zi ham controversial. Chunki shunchaki GPT-ga o'xshagan modellarni o'zini ham shunchaki aytsak bo'ladi. Bu specific modellarni jamlanmasi, har biriga alohida vazifa, har bir o'zi ma'lum bir vazifalar jamlanmasi, shuning uchun ham ko'proq vazifalarni qila oladi deb aytsak bo'ladi. AI-ga o'tish qiyin. Lekin insondan aqlliroq bo'ladimi deydigan bo'lsak, hozirgi transformer modellarini aqlliroq deb ayta olamiz. Misol uchun GPT sizdan ko'ra ko'proq narsani biladi, biladi qaysi ma'noda, natija qilib chiqarib bera oladi. Siz bilmagan mavzularni gapirib bera oladi, tekstda ham, audio formatda ham.
Bu degani ertaga mani aqlimga ehtiyoj qolmaydi, bemalol AI mani o'rnimni bosa oladi degani, yana boyagi mavzumizga qaytadigan bo'lsak.
Bu narsa holatga qarab, misol sizni aqlingiz kerak bo'lgan joyda u ishlamasligi mumkin, u ishlaydigan joyda siz aqlingiz ishlamasligi mumkin.
Xo'p, lekin artificial super intelligence bo'lgan paytda bu ham ushbu bo'lmaydi. Ya'ni 100% har doim mendan aqlli bir tizim bo'lgan bo'ladi. Va ko'pincha bu narsa haqida bahs ketgan paytda AI tarafdorlari, sizning frontingizdagi odamlar bunga hali ko'p vaqt bor, hali bu haqida gaplashishga erta deyishadi. Lekin progressiyani qaraydigan bo'lsak, texnologiyani rivojlanishi va masalan Elon Musk o'xshagan o'sha AI sohasida oldida yurgan odamlarga qaraydigan bo'lsak, AGI уже 2024 oxiri 2025-da bo'ladi deyishadi va 2030-ga qarab уже super intelligence kelishini bashorat qilishyapti. Ya'ni hozir bu narsalarni hali vaqtli deb orqaga surib qo'yish to'g'rimikin yo bu narsalar haqida gaplashib haqiqatan risklarini o'ylab chiqish vaqti hozir emasmikin?
Policy making tarafdan vaqti, aynan vaqti shu narsalarni qilish. Lekin policy making butunlay ilmiy ishni yopib qo'yish kerak emas, balki qo'yib berish kerak, qayergacha bora olishligini ko'rish uchun. va ular super intelligence ga yetib borgan taqdirda ham insoniyatga xavf tug'diradimi yoki yo'qmi degan savol bor. Misol uchun shu aytganimizdek, hozirgi transformer modellari bizdan ko'ra, insoniyatdan ko'ra ancha ko'proq ma'lumotga ega va OpenAI'ning o'zi GPT-5 hozir 4 chiqqan, 5 ning o'zi PhD darajasida aqlga ega bo'ladi, intelligence ga ega bo'ladi deb aytiladi. Xo'p, ega bo'lsa nima bo'pti? Bizga u qandaydir xavf tug'diryaptimi yoki yo'qmi? Shu narsani ko'rishimiz kerak.
Tug'dirmaydi bo'lasizmi? Bunaqa xavotir bor, mana o'zimda yana. Juda ham kuchli instrument bo'ladi bu va bu kuchli instrument ko'pchilikni qo'lida bo'lmaydi. Kichik bitta korporatsiya, Open AI bo'lsin, yo Microsoft bo'lsin, yo Google bo'lsin, shularning qo'lida bo'ladi. Va albattaki bunaqa katta kuchga ega bo'lgan har qanday shaxs yo guruh keyinchalik borib nima deydi anu corrupt deydi-ku, o'zining manfaatlarini boshqalarning ustun qo'yishga moyilligi bor va bu jihatdan osilik ko'pchilikni ustidan qanaqadir bir kuchli pozitsiyaga ega bo'ladi.
Bu yerda AI ni aybiyo-da, u odamlarni aybi. Har doim bunaqa narsa bo'lib kelgan va AI ham boyni boyroq qiladi, kambag'alni kambag'alroq qiladi.
Bu ham xavf lekin.
Bu katta xavf.
Demak, bo'ladigan
narsa. Lekin bu degani butunlay bu narsani yopib qo'yishimiz kerak degani emas.
Nimaga? Agar bundan xavf bo'ladigan bo'lsa, hamma ko'rib turibdi, hamma bilib turib, jarayohasiga qarab ketayotganimizda yomon ketaverishimiz kerak deyishimiz to'g'rimi?
Jarayohasiga ketyapmiz demaymiz. Bu yerda oddiy texnologiyani oladigan bo'lsak, texnologiyadan oldin boy bilan kambag'alni orasidagi masofa unchalik katta bo'lmagan bo'lsa, tafovut texnologiya kirib kelishi bilan, misol kompyuterlar, internet kirib kelishi bilan boy boyroq bo'ldi, kambag'al kambag'alroq bo'ldi va oradagi tafovut kattalashdi. Bu narsada doimiy kattalashib boraveradi. AI'ni butunlay yo'q qilib qo'yadigan bo'lsangiz, boshqa yo'l bilan baribir o'sha narsa tendensiya davom etaveradi. Decentralized sistemaga ko'proq qarashimiz kerak bo'ladi.
Markazlashmagan sistema. Lekin hozir tendensiya unga qarab ketmayapti, to'g'rimi? Bor endi, anaqa bor, konkurensiya bor, 3 ta 4 ta katta kompaniyalar bir-biri bilan raqobatlashyapti. Lekin juda ham unaqa markazlashmagan deb ayta olmaymiz.
Aytsa bo'ladi, chunki eng katta kompaniyalar hozir Amerikada, undan tashqari Xitoyda katta kompaniyalar bor, aynan shu ish bo'yicha qilayotgan, shu ish bo'yicha shug'ullanayotgan va Yevropaning o'zida ham bor, O'rta Sharqda ham katta potensialga ega kuchlar bor. Shu narsani potensialini ko'rgan holatda ham Amerika Nvidia kompaniyasini boshqa davlatlarga GPU sotishini, GPU bu grafik karta, grafik karta hisob-kitob uchun sun'iy intellektga kerak bo'ladigan eng katta narsa. Shu narsani butunlay to'xtatdi va o'sha siz aytgandek sentrallashtirishni xohlaganligi uchun, kuchni o'zida olib qolishligi uchun va misol uchun shu narsa aynan o'rtadagi tafovutni kattalashtirishga olib boradi. Aynan shu joyda misol uchun policy making qilib turib, u narsani ochib berish mumkin, boshqa odamlar ham GPU sotib olish qobiliyatiga ega bo'lishi uchun yoki bo'lmasam boshqa kompaniyalar ham, Nvidia'dan tashqari boshqa kompaniyalar ham bu narsani harakatini qilsa bo'ladi va albatta Xitoy bu narsani birinchi o'rinda qilishni boshladi va o'zlarining GPU'ni chiqarishni boshlayapti. Ya'ni faqatgina bitta komanda, bitta davlat yoki bitta kompaniya o'ziga olib qolish imkoniyati yo'q.
Raqobat bo'lgani yaxshi, albatta. Qancha ko'p davlatlar, kompaniyalar bu narsani ustida ishlasa, shuncha siz aytganingizdek, decentralized, markazlashmagan bir sistema o'rtada paydo bo'ladi. Endi mana xavotirlarimni shubhatga tushganim, birinchisi bu odamlar ichini olib qo'yadimi deganda siz hamma ish ham ketmaydi dedingiz. Ikkinchi xavotir bu ijtimoiy iqtisodiy tafovutni kattalashtiradi degan xavotir bor. Bu narsa bor deb siz buni tasdiqladingiz. Uchinchi xavotir AI bu odamlarni manipulyatsiya qilishga juda ham kuchli bir instrument sifatida shakllanyapti. Deep fake bo'lsin, hozir chiqib xohlagan odamni nomidan xohlagan narsani gapirtirsa bo'ladi va oddiy odamlar massa bu narsani farqiga bormaydi. Nima haqiqiy ma'lumot, nima AI tomonidan yasalgan ma'lumot, yaratilgan ma'lumotligini va bu orqali ko'p siyosiy va ijtimoiy va har xil manipulyatsiyalarga eshikni ochadi va bu ertangi sotsialni normalarni ostin ustun bo'lib ketishiga sabab bo'ladi degan xavotir bor. Bunga nima deysiz?
Birinchidan oddiy xalqni o'zini oladigan bo'lsak va ular aldanadi deydigan bo'lsak, bu sun'iy intellekt tomonidan yaratilganmi yoki odam tomonidan yaratilganmi? Yolg'onni tekshirish va aniqlash immuniteti bormi o'sha odamda yoki yo'qmi? Avvalgi holatda. Agar bir ma'lumot keladigan bo'lsa, u narsani tasdiqlamasdan ishonuvchi odam bo'ladigan bo'lsa, bu inson yozgan yolg'on gap bo'yicha ham ishonish mumkin. Sun'iy intellekt yaratgan gap bo'yicha, video bo'yicha, rasm bo'yicha ham yolg'onga ishonuvchi bo'lish mumkin. Photoshop rivojlangan paytda ham bu haqida ko'p gaplar bo'lgan. Endi ikkinchi tarafdan oladigan bo'lsak, umumiy katta o'sha iqtisodiy va politik rolda gapiradigan bo'lsak, har bir yaratilayotgan generativ modellarga uni aniqlovchi, ya'ni generativmi yoki realniymi, haqiqiymi aniqlovchi qo'shimcha modellar doimiy rivojlanib kelinadi. Bu o'sha sichqon mushuk o'yini. Generativ modelni yaratasiz, keyin diskriminativ modelni yaratasiz. Generativ yaratuvchi bo'ladigan bo'lsa, yaratgan narsalarini diskriminativ narsa diskriminate qilish, ya'ni ajrata olishlilik qobiliyati. Bu real, haqiqiy, bu sun'iy intellekt tomonidan yaratilgan degan narsa bor. U har doim birma-bir
birinketin bir-birining orqasidan qo'yib yuradigan texnologiya bo'ladi. Demak, bu xavf qancha katta bo'lmasin, u xavfni oldini oladigan texnologiyalar ham, instrumentlar ham bo'ladi.
Bo'ladi, bo'ladi.
Va undan ko'p xavotirlanishimiz kerak emas.
Baribir nimaga eraga kiramiz? Insonlar o'sha narsani tekshirishni, immunitetini rivojlantirmagunicha bir to'lqindan o'tib oladi deb o'ylayman. Avvaliga odamlar shunaqa baribir videoni ko'rganda realni haqiqiy videoga o'xshab turadi. U narsani avvaliga nima qilmasligi mumkin? Bu haqiqiymi yoki sun'iy intellekt tomonidan yaratilganmi degan savolni ham qo'ymasligi mumkin. Va o'sha to'lqindan o'tib olgandan keyin odatiy holatga aylanib qoladi.
Demak, bunda ham bunga qarshi kurashi asosiy qurollardan biri bu albattaki yana odamlarni educate qilish dedi, ya'ni ta'limini oshirish, odamlarni har olgan informatsiyasini chuqurroq analiz qilib, haqiqatdagi yetishga o'rgatish. Buni oldini olgan bo'ladi.
Maktab darajasida bu narsani o'rgatishni boshlasa bo'ladi, o'sha informatika fani bo'ladigan bo'lsa, unga qo'shimcha qilib o'sha sun'iy intellekt mavzularini ham o'tish kerak deb o'ylayman.
Xo'p. Jeffrey Hinton bu AI'ning otasi, Godfather of AI deyishadi. Google Brain'da ancha yil faoliyat yuritgan, hozirgi AI'ni hozirgi darajasiga chiqish uchun juda ham katta hissa qo'shgan, uni shogirdlari hatto OpenAI va boshqa kompaniyalarga asos solgan. 2023'da o'tgan yili Google'dan ketayotganini va AI bu insoniyat uchun juda ham katta xavfligini bong urib kelyapti hozirgacha. Va uni eng katta aytayotgan argumenti bu AI'ni insoniyatga xavf soladigan, insoniyatni yo'q bo'lib ketishiga olib keladigan kuchi bor deb aytadi. Existential threat.
Bu existential threat bu umumiy gap. Aynan qaysi jihatdan xavf bo'ladi degan joyiga e'tibor qaratilmagan.
Ya'ni existential degani bu odamlar ertaga yo'q bo'lib ketishiga sabab bo'ladi degani. Ya'ni qaysi tarafdan bo'lmasa ham yo'q bo'lib ketishi bu juda katta xavf.
Bu sun'iy intellektni debmi yoki odamlarni o'zlarini debmi? Misol uchun yadroviy qurol yaratildi. Qurol yaratilgandan keyin odamlar o'zlarini o'zlari yo'q qilish imkoniyati bor. Bu yerda aybni odamlarga qo'yamizmi yoki yadroviy qurolga qo'yamizmi? Xuddi shu kabi sun'iy intellektni ham aybni kimga qo'yish degan mavzusi bor.
Bunaqa ssenariy bo'lishi mumkin. Men qanaqa tushundim buni? Sun'iy intellektga berilgan umumiy vazifa bu umuman olganda insoniyat uchun yaxshi narsa qilish vazifasi topshirilsa, prompt mana shunaqa qilki odamzod uchun yaxshi bo'lsin. U maqsadga erishish boya aytganimizdek odamlarni qo'lida bo'lmaydi, algoritm o'ziga topshirib qo'yilgan bo'ladi. Va u maqsadga erishish uchun o'sha Hintonni aytgani bo'yicha algoritm sub goal'la qiladi. Ya'ni bunga yetish uchun yana boshqa kichik maqsadlar bo'lishi kerak va u maqsadlarni odam qo'ymaydi, algoritm o'zi qo'yadi va o'sha kichik maqsadlardan bittasi bu maqsadga erishish uchun eng katta to'siqlardan biri bu odamlarni o'zi ekan deydi. Keyin shu odamlarni o'sha negativni taraflarini yo'q qilishga boshlab asl qo'yilgan maqsadga yetdim deb o'ylaydi. Chunki algoritmda etik me'yorlar yo'q, emotsional me'yorlar yo'q. Unga qo'yilgan maqsad bor va o'sha maqsadga qanaqa yetishni hisoblaydigan juda ham katta baza danlig'ni asosida hisoblaydigan algoritm bor. Va bu men uchun juda ham real bir voqealar rivojiga o'xshayapti. Siz nima deysiz bunga?
Bu siz aytayotgan nimaga yetib borgunimizcha hali vaqt bor va u vaqtgacha o'sha explainable AI degan qismimiz yetarlicha rivojlanadi va ichida modelning ichida har bir etapni, har bir sub goalni qilayotganda tushunish imkoniyati insoniyatda bor bo'ladi. Bu bir. Ikkinchidan, o'sha har bir nimada loss of physics, loss of mathematics degan narsalar bo'lsa, masalan loss of robotics bor. Asimov degan odamni 3 qonuniyati bor. O'sha qonuniyati bo'yicha aynan shu insoniyatga xavf tug'dirmaslik nazarda tutilgan. Aynan siz aytayotgan holatda maqsad berildi, lekin nima maqsadgacha bo'lgan yo'l insoniyatga xavf tug'diradigan bo'lsa, bu narsani qilmaslik nazarda tutilgan qonun bo'yicha.
Bu amalda qanchalik ishlaydi bo'lasiz? Mana biz boya aytdikki, AI-ni ichida ham raqobat bor va bu raqobat yaxshi dedik. Lekin boshqa tarafdan oladigan bo'lsak, mana aytaylik, Amerikani AI bilan Xitoyni AI bir-biri bilan raqobatlashyapti va ularni birinchi maqsadi odamzodga yaxshi bo'lsin emas, biz uchun kuchliroq bir qurol bo'lsin degan maqsad qo'yiladi o'ziga va bu yo'lda boyanu sistemani qanaqa ishlashini tushunadigan explainable AI qismi уже yo'lga to'g'anoq bo'lishni boshlasa, uni ikkinchi darajaga surib qo'yib, nima qilib bo'lsa ham o'zingni optimizatsiyalashtirib, menga raqib bo'lgan AI'dan yaxshiroq, kuchliroq bir AI qil o'zingni degan maqsadni qo'ysam, boyagi risk menda, demak, ko'proq va kuchliroq gavdalangan bo'ladi.
Mening fikrimcha, u darajaga yetib bormaydi. Birinchidan explainable AI qismi har doim bo'lib kelgan va bu katta research topic. Adam davom etadi. Chunki nima akademiyada o'zi katta qiziqish bor va qilinayotgan ishda industriyada ham bu narsaga katta qiziqish bor. Ikkinchidan sen hozirgi Amerikani modeli Xitoyni modelidan ko'ra yaxshiroq ishlagin degan oddigina vazifa berish imkoniyati yo'q. Vazifani to'g'ri berish kerak va bu narsani Xitoy Amerikani modeli Xitoy modeliga aksessi bo'lmaydi, shuning uchun undan ko'ra yaxshiroq ishlash degan tushunchaga ega bo'lmaydi. Misol uchun o'sha bu yerda Amerika o'zini military AI-ni qilyapti, bu yerda harbiy AI-ni qilyapti, sun'iy intellektni qilyapti, bu yerda Xitoy sun'iy intellektni qilyapti, harbiyini, bu yerda Isroil, bu yerda Rossiya. Har biri o'zi bir-bir bilan
raqobatlashyapti.
Bu narsa oldingi eraga qaytadigan bo'lsak, aynan yadroviy qurollar bo'yicha bo'lgan va yadroviy qurolni bir marta ishlatilgan, ikki marta ishlatilgan. Lekin o'shundan keyin уже kuchini anglab yetilgandan keyin son jihatdan kimda kuchliroq, kimda ko'proq degan narsa doimiy raqobat bo'lib kelgan, bir-birini qo'rqitish bor bo'lgan, lekin hozirgacha ishlatilmagan.
Ham shunga o'xshagan bir qurolga aylanib qoladi bo'lasiz.
Aylanib qoladi va qolishga hali uzoq emas. Vaqt oz qoldi.
Xo'p, endi davlatlardan tashqari har xil niyati yomon bo'lgan tashkilotlar bor. Va AI ularni qo'liga tushib qolsa, ularda anu odamlarni himoya qilaman, boshqa degan prioritetlar turmaydi. Ular nima qilib bo'lsa ham shu destructive bir anaqani normalarni buzuvchi qurol qilib uni yetishtirishga harakat qilishadi. Bu risk qanchalik bor terroristlarni yo boshqa nimadan qo'liga tushib shu orqali boya biz aytgandek existential risk bo'lishi odamlarni hayotda bor bo'lib bo'lmasligiga ta'sir qiladigan bir qurol bo'lishi xavfi.
AI-ni o'zida ikkita narsa kerak, ma'lumot kerak model o'rganishligi uchun va o'sha model hisob-kitob qilinishi uchun GPU-lar kerak, ya'ni grafik kartalar kerak. Bu narsa ikkalasi kimda bor bo'ladigan bo'lsa, o'sha odam yoki kompaniya, yoki organizatsiya, yoki davlat xuddi o'sha qilingan ishni qaytadan qila oladi. Misol, siz aytgan organizatsiya qilgan bo'lsa, unga qarshi boshqa organizatsiya ham xuddi o'sha vazifasini qila oladi.
Bu ya'ni 4-5 ta kichik guruhlar, terroristlar, boshqani qila o'zi o'tirib qissa bo'ladigan narsa emas, deyapsiz. Buning uchun ko'p resurslar, ko'p texnologiyada kerak bo'ladi.
Shunaqa desam bo'ladi yoki bo'lmasam kichkina guruhlar agar o'sha texnologiyalar bor bo'ladigan bo'lsa, bitta kichkina guruh qilgan bo'lsa, boshqasi ham qila oladi va shuning uchun
balansini ushlab turadi.
Balansni ushlab tura oladi.
Xo'p, demak umuman olganda existential risk, ya'ni insoniyatni yo'q bo'lib ketish xavfi yo'q deyapsiz, AI deb. Insoniyatni yo'q bo'lib ketishga kattaroq xavf bu insoniyatni o'zi deyapsiz.
Shunaqa. Chunki har doim shunaqa bo'lib kelgan, insoniyat o'zini o'zi o'ldirib kelgan. Va uning uchun turli xil qurollardan foydalangan. Avvalgi pichoq, nayza, keyin qurollar, avtomatlar, undan keyin kattaroq tankalar, undan keyin yadroviy qurol, undan keyin yangi erada sun'iy intellekt bo'lib kelyapti. Va o'shuning uchun decentralized qilish kerak degan ma'noda gapiryapmanki, kuch faqatgina bitta organizatsiya yoki bitta davlatga tiqilib, yana to'planib qolmasligi uchun boshqa davlatlar ham yoki boshqa organizatsiyalar ham shu kuchga ega bo'lishligi uchun harakat qilish kerak. Shu bilan balansni bir-biri bilan ushlab tura oladi. Xuddiki hozir Rossiya va Amerika yadroviy qurol bilan bir-birini ushlab turgani kabi.
Tushunarli. Endi mana menga o'xshab AI sun'iy intellektdan xavotirlanayotgan odamlar va bu sun'iy intellektni rivojlanishi kelajakda meni hayotimga va jamiyatning hayotiga yomon ta'sir qiladi deb qo'rqayotgan odamlar nima qilish kerak hozir o'zini tayyorlash uchun bu kelajak uchun?
Odam tushunmagan narsasidan qo'rqadi. Shuning uchun tushunish kerak, u yerda nima bo'lyapti, modellar qanday ishlaydi, hech o'g'iligi umumiy tushunchaga ega bo'lish kerak va u yerdagi modelni ishlashi bu haligi mo'jiza emas, magical narsa emas, oddiy matematik hisob kitoblar bo'yicha bo'ladigan narsa. Shuning uchun qo'rqitadigan narsasi katta emas va u o'zi xohlagan holatda decision qilmaydi, qaror qilmaydi.
Hozircha.
Hozircha shunday va bundan keyin unga o'zing xohlagan narsadan qil degan narsa qiyin. Ya'ni ilmiy jihatdan bu narsaga yetish qiyin. Yetadigan taqdirimizda ham sun'iy intellekt yomon tarafdan ko'ra yaxshiroq hayotingizni yaxshilab beradigan taraflari ko'p. Xuddi texnologiya, barcha texnologiya kabi. Misol uchun telefon oladigan bo'lsak yoki internet oladigan bo'lsak, albatta u yerda juda ko'p yomon ishlarni qilish mumkin. O'sha siz aytayotgan terroristik ishlarni ham qilish imkoniyati bor. Lekin unga qarshi yetarlicha kontrol ushlab tursa bo'ladi va xuddi shu kabi AIda ham yetarlicha yaxshi taraflari bo'ladi va uni kontrol qilib turish uchun, yomon tarafini kontrol qilib turish uchun governance bor bo'ladi va u narsa ishlab chiqarilyapti o'sha.
Hozir mana boyagi savolga qaytaradigan bo'lsak, o'sha AI bilan bo'ladigan kelajakka yaxshiroq tayyorlanish uchun odamlar individual darajada nima qilish kerak? Bu bitta qismi, siz, men va jamiyat sifatida nimalar qilinishi kerak? Shu ikkita narsaga nima maslahat berasiz?
Jamiyat sifatida umumiy educationni, ya'ni ta'limni bir qismiga aylantirishimiz kerak va shu maktab yoshidan bu narsani ko'rsatib, o'rgantib, tushuntirib borish kerak. Xuddiki maktabda kompyuter kursi bor, informatika kursi bor, kompyuterni ishlatishni o'rgatadi, qanaqa qilib programmalar ishlashini o'rgatadi. Xuddi shu kabi uni programmani ichiga qo'shsa bo'ladi va har xil modellar qanday ishlashini ko'rsatsa bo'ladi. Unaqa hech yo'q shu bazaviy asos tushunchasini yig'ib olish uchun. Insoniyat bo'ladigan bo'lsak, har bir individual tarzda oladigan bo'lsak, bu narsani ochiq qabul qilib ishlatishni ko'proq o'zingiz eksperiment qilib ko'ring. Misol uchun hozir ko'p holatlarda sun'iy yaratilgan modellar user interface'ga ega bo'lmaydi va ilmiy yoki bo'lmasam o'sha industriyani o'zi ichida ishlaydi. Va bu user interface'ga ega bo'lgan juda ko'p narsalar bor. Oddiy o'sha ChatGPT bitta misol bo'ladigan bo'lsa, undan oddiyroq misollarni oladigan bo'lsak, telefoningizdagi kamerada sun'iy intellekt ishlayapti. Telefoningizdagi o'sha Google Translate'da 2017 yilgacha bo'lgan vaqtni qaraydigan bo'lsangiz, Google Translate judayam yomon ishlar edi. Ayniqsa o'zbek tiliga tarjimasi, ingliz tili o'zbek tiliga hozir bo'ladigan bo'lsa, unda juda katta nima bo'lgan, o'zgarish bo'lgan. Aynan sun'iy intellektdan deb. Va shunaqangi misollar juda ko'p insoniyatga uje ta'minlab berilgan kompaniyalar tomonidan. Shularni ochiq holatda ishlatib, ko'rib, tushunishga harakat qilish kerak. meditsinada ham juda ko'p nimalari bor, ishlatilgan joylari bor. Ko'p holatlarda bilmagan holatda, o'sha yerda sen intellekt borligini bilmagan holatda ishlataveramiz. Ulardan bitta misol uchun o'sha tomografiyalar apparatlariga tushadigan bo'lsangiz, 3D formatda rasmga oladi va olingan rasmni 3D rekonstruksiya qilib beradi. Rekonstruksiya algoritmi bor. Bu algoritm ham o'sha sun'iy intellektga asoslangan algoritm. Bu algoritm уже o'sha Siemens mashinasi bilan Philips mashinasi bo'ladimi? Уже ichiga integratsiya qilingan. Ishlatayotgan doktorlar uni borligi yoki yo'qligini bilmasligi mumkin, lekin o'shada baribir bor va shu insoniyatga
foydasi bor.
Hozirdan уже anchadan beri foydasi tegib kelyapti.
Tushunarli. Demak, bizani eng asosiy savolimizga qaytadigan bo'lsak, sun'iy intellekt insoniyat kelajagi uchun xavfmi yo foydami? Qanaqa xulosaga keldik?
Xavfi ham bor, foydasi ham bor. Xavfini tushunish kerak va unga qarshi tura olish kerak va o'shinga qarshi davlat miqyosida, ya'ni governance qilish kerak, boshqaruv qilish kerak. Bu degani butunlay to'xtatib qo'yish kerak degani emas, balki xavflarni tushungan holatda o'sha xavflarga qarshi nimalar qo'yish kerak?
Choralar, me'yorlar
choralar qo'yish kerak. Yaxshi taraflarini tushungan holatda u narsani ommalashtirish kerak yoki ko'paytirish, kengaytirish kerak. Umuman olib qaraganda bu har bir qurol kabi, masalan, oshxonangizdagi pichoqni ovqat qilish uchun ishlatsangiz bo'ladi, albatta yaxshi. Lekin boshqa yomon maqsadlarda ham ishlatsangiz bo'ladi. Xuddi shu kabi barcha kashfiyotlar har doim yaxshi tarafi bor, yomon tarafi bor. Elektrni oladigan bo'lsangiz, suvni oladigan bo'lsangiz, suv kashfiyot emas, lekin baribir doimiy ishlatiladigan narsa. Oddiy texnologiyalarni internetdan oladigan bo'lsak, har bir tarafi bor va u narsani yomon tarafini anglash kerak. O'zingizni qancha davlat miqyosida yoki bo'lmasam individual holatda o'zingizni qancha bu narsadan yopadigan bo'lsangiz va bu menga kerak emas degan bo'lsangiz, shuncha zamondan orqada qolaverasiz va xavfini tushunmaysiz va kerak bo'lgan vaqtda bemalol sizni ustingizdan kontrol qilishligi mumkin. Sun'iy intellekt emas, balki sun'iy intellektga ega bo'lgan organizatsiya yoki jamoa yoki odam.
Tushunarli azizlar, biza sun'iy intellekt mavzusida har tarafdan suhbat qilishga harakat qildik. Xulosa chiqarish albatta o'zingizdan. Sizda agar bu borada fikrlar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyalarda yozinglar. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Sun'iy intellekt bu xavfmi bizaga yoki foydami? Xo'p, bizada gaplashamiz desak, albatta ko'p bu masala haqida gaplashsa bo'ladi, lekin afsus vaqtimiz chegaralangan. Podkastning an'analari bor. Shu an'analar bilan podkastni odatda biz yopamiz. Birinchi an'ana bu har bir mehmondan biz kitob tavsiya qilishni so'raymiz. Siz bizni ko'rib turgan muxlislarga nima kitob tavsiya qilasiz va nima uchun?
Bitta kitob.
Odatda bittadan ko'p berganda ham bor. Sizga yoqqan kitob yoki kitoblar.
Bitta o'zbekcha, bitta inglizcha kitob tavsiya qilsam bo'ladi. Bo'lsa, o'zbek kitoblaridan o'sha aynan hozirgi o'zbek ahli uchun, xalqi uchun kerak bo'ladigan kitoblardan biri deb ayta olaman. Bu o'sha Fitrat tomonidan yozilgan Hind sayyohining hikoyasi degan kitob. Juda yaxshi kitob. U aynan o'sha sovet davridan oldingi vaqtni aytib o'tgan va o'zbek xalqi qanaqa qilib
jamiyat sifatida boshlangan.
Jamiyat sifatida yomon holatga, juda yomon qabih holatga kelib qolganligi ko'rsatilgan va o'sha bir jihatdan qaraydigan bo'lsak, o'sha qabihlikni, yomonlikni sababi bizni misol bosib olishgan deb qarasak bo'ladi. Va o'sha qabihlik sabab biz ilmdan orqada qolib ketganligimiz va shunga o'xshagan tushunchalar keng tarqalgan yozilgan va uyg'onayotgan xalq uchun
juda muhim
va o'sha narsani anglay olishligi va hozirda ham balki shu narsalar bordir degan narsani o'ziga savol berish va o'sha narsalarga javob berishga harakat qilish.
Zo'r kitob, zo'r taklif.
Ikkinchi ingliz tilida kitob, bu ham o'zbek xalqiga, menimcha uyg'onayotgan xalqiga yaxshi kitob bo'ladi. Bu Orwellning 1984 kitobi, sovet davrida sovet ban qilgan kitob, taqiqlangan kitob. Amerikada ham taqiqlangan bo'lgan. Hozir endi juda ko'p joyda ochiq. o'qsa bo'ladi va kitob bo'lsa aynan ko'proq shu sovet davri bizga yaxshi bo'ldi degan odamlar shu narsani o'qish kerak va qay darajada yomon bo'lganligini tushunish uchun.
Bu biz boya gaplashgan kamchilikni, kichik bir gruppani, ko'pchilikni ustidan qanaqa kontrol qilish, qanaqa manipulyatsiya qilishni yaxshi ochib bergan kitoblardan
bittasi.
Bu ham juda ham ajoyib tavsiya. Biz pastda bu kitoblarni internetda topib, qayerdan olishingiz mumkin bo'lsa, o'sha yerga iqtiboslar qoldiramiz, kirib o'qib chiqinglar. Iqbol, bizani ikkinchi an'anamiz bu erkin mikrofon an'anasi. Erkin mikrofon bu siz sizni ko'rib turgan muxlislar bilan, tomoshabinlar bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilish. Kameraga qaraysiz, men aralashmayman, xohlagan mavzuingizda gapirsangiz bo'ladi.
Yo'q.
Bu kamera.
Menimcha ikki qismdan aytsam bo'ladi. Birinchi qismi ko'proq tashakkurnoma desam bo'ladi. Shu vaqtgacha yurib zina bo'ylab kelayotgan bo'lsam, menga shu har bir etapda, har bir bosqichda yordam berib kelgan odamlar juda ko'p bo'lgan. Oila a'zolarim, o'qituvchilarimiz, atrofdagi odamlar har bir zina poyada qo'lini tutib turgan orqali men tepaga chiqa olganman. Ya'ni stepping stone degan ma'noda. Ularga katta tashakkur aytmoqchiman. Ikkinchi qismi yoshlarga desak bo'ladi. Ilm olishligini tavsiya qilaman. Kitob o'qish kerak, ilm olish kerak. Bu narsadan to'xtamaslik kerak. Inson anglash qobiliyatiga ega bo'lishligi uchun va boshqarib qolinib, ya'ni kimdir uni boshqarib qolmasligi uchun anglash qobiliyati kuchli kerak bo'ladi va u ilm orqaligina bo'ladi. Shuning uchun ilm olishdan to'xtamaslik kerak.
Zo'r. Zo'r tavsiyalar. Uchinchi bizani an'ana bu bizga har birta kelgan mehmondan o'zidan keyingi mehmonga savol qoldirishni so'raymiz. Sizdan oldin kelgan mehmon ham sizligingizni bilmasdan savol qoldirgan. Siz ham bilmaysiz kimligini u mehmon. Shu savolni beraman sizga va javobingizni olamiz. Savol. 10 yil oldingi o'zingizga top 3 maslahat. Nima degan bo'lardingiz? 10 yil oldinga Iqboljonga.
Hozir 10 yil oldin Toshkentda edim. O'qiyotgan edim. To'g'ri yo'ldasan, davom etaver. Ilm olishdan to'xtama.
Birinchi maslahat.
Birinchi maslahat shu. I think that's all.
Ushla chiqmaydi. Bitta maslahat.
You're doing right.
Hammasi to'g'ri. Shu bitta o'zi maslahati o'zi yetadi. Ajoyib. Ajoyib. Iqboljon, katta rahmat. Vaqt ajratib kelganingizga juda ham qiziq suhbat bo'ldi.
Rahmat katta ekan.
Men umid qilaman, bu suhbatni yana davom etamiz. Chunki boya aytganimdek, juda ham chuqur mavzu. Azizlar, sizlarga ham katta rahmat oxirgacha ko'rganingiz uchun. Fursatdan foydalanib bizni qo'llab-quvvatlayotgan sponsorlarimiz, homiylarimiz, Manaev va Kapadokiya Voltingga minnatdorchilik bildiramiz. Sizlardan ham bizni kuzatib borishni, podpiska qilib subscribe qo'yishlarini so'raymiz. Biza evaziga qiziqdan qiziq suhbatlarni sizlarga olib kelishga davom etamiz. Shunga va'da beramiz. O'zingizga katta rahmat.
Katta rahmat. Taklif qilganingiz uchun. Xursandman.
Bo'ldi. Zo'r bo'ldi.